Ar ziņām Līga Puriņa. Vairāki Zaļo un Zemnieku savienības un citi opozīcija esošie Saeimas deputāti rosina likumā noteikt, ka nekustamo īpašumu gaidāmās jaunās kadastrālās vērtības tā ir spēkā gadu vēlāk, 2023. Gadā, nevis kā plānos 2022. Gadā. ZZS uzsver, ka izmaiņas paredz būtisku kadastrālo vērtību kāpumu un nereti tām pārsniedzot īpašumu tirgus vērtību. Izmaiņas tiek piedāvātas laikā, kad valdības līmenī ir aktualizējies jautājums, kā risināt nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu pēc jauno kadastrālo vērtību. Ieviešanas. Šovasar atkal tika īstenota vides akcija Dod riepām otro dzīvi, kuras laikā astoņās Latvijas pilsētās Jelgavā, Bauskā, Ogrē, Baldonē, Jūrmalā, Tukumā, Rīgā un Olainē autovadītāji bez maksas varēja nodot nolietotās riepas. Par akciju stāsta viena no organizatoriem Solveiga Grīsle.
Akcijas laikā novērojām diezgan lielu iedzīvotāju atsaucību, kas mums priecē. Šoreiz savācām aptuveni 9000 nolietotu riepu, kas ir aptuveni 80 tonnas. Un turpmāk es ceru, ka iedzīvotāji turpinās būt atbildīgi un nolietotās riepas nodot pārstrādēji. Iesakam iedzīvotājus jebkurā Latvijas novadā meklēt savu atkritumu apsaimniekotāju un paicāt par šīm iespējām nodot riepu.
Zelta cena šodien sasniegusi visu laiku augstāko līmeni, ņemot vērā bažas par Amerikas Savienoto Valstu un Ķīnas attiecību saspīlēšanos un atlapšanu no koronavīrusa pandēmijas izraisītās krīzes. Zelta cenas kāpumu veicināja arī ASV dolāru vērtības samazināšanās attiecībā pret citu valstu valūtām, kas skaidrojams ar vērienīgiem monetārā stimulēšanas pasākumiem Savienotajās valstīs. Analītiķi prognozēja, ka zelta cena varētu pārsniegt pat 2000 dolāru par unci. Tāpat zeltu investoru uzlūko, kā tā dēvēto drošā patvēruma aktīvu laikā, kad sāsinās ASV un Ķīnas attiecības. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.